Areena.
Jouko Turkka oli jo eläessään kiistanalainen hahmo. Hän oli teatterin uudistaja, provokaattori, kirjailija ja kulttuurielämän myrskyn nostattaja. Hänen nimensä liitetään yhtä lailla taiteellisen kunnianhimoon kuin skandaaleihin ja ristiriitaisiin muistoihin. Millainen on hänen perintönsä nyt, kun etäisyyttä on kertynyt? Tämä on Kulttuuri Ykkönen ja minä olen Ville Talola. Tervetuloa mukaan. Ja lämpimästi tervetuloa Kulttuuri Ykköseen keskustelemaan Jouko Turkasta, näyttelijä Riitta Havukainen.
Kiitoksia.
Tietokirjailija dosentti Kai Hegman.
Kiitos.
Ja tietokirjailija Hannu Harju.
Kiitos.
Jouko Turkka on ajankohtainen juuri nyt, koska hänestä on ilmestynyt Elämäkerta, jonka Kai Hegman on kirjoittanut ja toinenkin kirja on tulossa ja sen kirjoittaa puolestaan Hannu Harju. Tämä selittää tätä miehitystä täällä studiossa teidän osaltanne ja Riitta Havukainen, sinä olet entinen Jouko Turkan oppilas, joten tällä kokoonpanolla käymme Jouko Turkan elämän vaiheiden pariin. Miksi Jouko Turkka on nyt niin kiinnostava, että kaksikin tietokirjaa Jouko Turkasta on tehty, toinen ilmestynyt, toinen vasta tulossa? Kai Hegman, sinun kirjasi on tullut jo.
Joo, siis mun alun perin piti itse asiassa kirjoittaa kirja, siis kun mä olin kirjoittanut Kansallisteatterin historian, sen jälkeen vapaana miehenä kirjoittaa kirja 70-luvun kulttuurielämästä. Siis sillain niin kuin vähän vääntäen ja kääntäen, että kaikki ei ollut ihan sitä agitproppiakaan, vaan siellä oli siis ehkä niin kuin populaarikulttuurin kautta. Mutta sitten Venäjä hyökkäsi ja mä ajattelin, että en mä pysty tekemään nyt tätä, että kun se kuitenkin 70-luku liittyy niin vahvasti Neuvostoliittoon, että ei anna oikein niin kuin motivaatiota. Ja sitten mä olin jo aikaisemminkin ajatellut Turkkaa, mutta se pomppasi esille sitten. Ehkä just oikeastaan, kun mulla oli sellainen ajatus, että Turkka on, se on leimattu sen 80-luvun koulun kautta ja se julkisuus tulee aina vaan siitä, mutta että miten se oli 70-luvulla monen mielestä taiteellisesti oikein niin kuin perillä teatterista, siis ehkä jopa parhaat esitykset 70-luvun lopulla, että tämä ei ole mun mielipide, vaan aikalaisten mielipide.
80-luku oli siis se aika, milloin Jouko Turkka oli teatterikorkeakoulun professori. Kyllä. Ja näyttelytyön opettajana siellä. Hannu Harju, miksi Jouko Turkka nyt?
Tämä on aika lailla tämmöinen henkilökohtainen valinta, tämä on iso sattuma, että dosentti Hegmanin kirja tulee samana syksynä, että mutta mulla se lähti tuolta, kun mähän olin parikymmentä vuotta tuolla kustantamossa Tammessa töissä ja sitten jäin sieltä pois, kun ajattelin, että jos mulla vielä tässä mahdollisuuksia tuossa tehdä niin omia juttuja, kun siellä ei ehtinyt tehdä muuta kuin muiden juttuja, niin kun tein sitten sen Jukka Kajavan elämäkerran ensin ja sitä kautta se Turkan hahmo nousi kyllä esille, siis nämä eri vuosikymmeniltä. Ja sitten mä ajattelin, että hiljalleen tuli semmoinen niin kuin fiilis, että tästä ei ole kaikki sanottu vielä. Että vaikka tästä on kirjoitettu hyvin paljon, erityisesti siitä 80-luvun kouluajasta, niin pimentoon on jäänyt semmoisia kiinnostavia detaljeja sekä, niin kuin Kai mainitsin, niin 70-luvulta että sitten 90-luvulta ja vielä ihan 2000-luvultakin, joka että se tarina oli mun mielestä vajaa. Mä ajattelin, että tänään voisi yrittää koota.
Riitta Havukainen, millä mielellä sinä muistelet Jouko Turkkaa nyt, kun tässä kaksi tietokirjailijaa on muistellut Turkkaa? Jouko Turkka kuoli jo 2016, että ei ihan, siitäkin alkaa olla jo kohta 10 vuotta näistä ajoista. Ja hän oli viimeiset vuotensa, kyllä vietti aika lailla hiljaiseloa, mutta mikä on se päällimmäinen, Riitta, minkä sinä tuot pöytään, kun Jouko Turkasta puhutaan?
No ihan ensin mä haluan kiittää Kai sua sitä. Mä kuuntelin sen sun kirjan ja aion myöskin kuunnella tai lukea tämän, sit kun se ilmestyy tää sun. Ja sattumoisin myös on ilmestymässä äänikirjana tämä Tiina Raudaskosken. Onko se, taitaa olla
osin romaani, niin kuin,
se on autofiktio. Joo. Tai auto, niin kuin hän ehkä sanoo.
Joo, kaksi tietokirjaa ja yksi romaani.
Joo, niin se kiinnostaa kyllä.
Joo, nyt tälle
mutta hänestä varmaan kannattaakin tehdä näin postuumista. Että mä luulen, Siitä ei olisi tullut mitään, jos olisi nyt haastatteluohjelta tehdä.
Olisi tullut uhkailuja.
Olisi tullut ja olisi tullut.
Mä lähetän poikani sun perässä.
Joo. Tai Väinämöisen kivet.
Niin, ylipäätään musta tuntuu, tai mä oon sitä mieltä historioitsijana, että parempi tehdä elämäkerta vainajasta. Ja parhaassa tapauksessa myöskin, että vainajan jälkeläiset on jo mullan alla, siis sillä lailla, että jos on muuta materiaalia, niin siitä on huonoja esimerkkejä, jos sukulainen tekee isästään tai äidistään elämäkerran. Tietoa voi olla paljon, mutta se voi olla sitten vähän vääristynyt.
No Suomessa ei ole ollut pulaa teatteriohjaajista tietenkään. Kyllähän niitä jokaiseen teatteriin on riittänyt 60, 70 ja niin poispäin luvuilla. Jouko Turkka on sellainen, joka nousee koko ajan esiin. Hän on persoona, joka on selkeästi se henkilö, kulttuurihenkilö, joka näiltä ajoilta nostetaan esiin, jos nimenomaan teatterista puhutaan. Ja tietysti on tunnettua se, että hänen metodinsa olivat, niitä pidettiin kyseenalaisina jo silloin, ja nyt ne tietysti tästä ajasta katsoen ovat ehkä vielä enemmän sitä. Mutta miten tämmöistä henkilöä kuin Jouko Turkka tässä ajasta käsin pitäisi arvioida? Mihinkä meidän pitäisi katsoa, kiinnittää katseemme, ja mikä on se perintö, mihinkäs luoda semmoinen suurin huomio nyt tässä ajassa? Mitä Riitta, sä vastaisit tähän?
Mä voisin lähestyä tähän niin kuin henkilökohtaisen kokemuksen kautta, että mä en tullut vastanneeksi tuohon sun ekaan kysymykseen, kun mä puhuttiin sitten muista sivusta mun syytäni. Mutta että miksi Turkasta näin, että kyllähän se on ollut se, mikä vaikutus sillä on ollut itseen ja omaan niin kuin ammattiin läpi vuosikymmenten, niin nyt kun tässä tarkastelee, niin kuin tässä iässä muutenkin niin kuin tarkastelee vähän sitä omaa menneisyyttä ja juuria ja mikä vaikuttanut ja tulee otettua yhteyttä vanhoihin koulukavereihin ja silleen, että vähän sinne niin kuin taaksepäin, niin kyllä tämä on tullut myöskin mietittyä niin kuin tätä, että mitä tämä nyt on niin kuin tästä ajasta käsin, tämä Turkan tarkastelu. Ja jos me unohdetaan nyt kaikki semmoiset niin kuin epäkorrektiudet, kaikki sen niin kuin väärinkäytökset ja nykyaikaanhan lakituvan ovet heilus niin kuin mennen tullen koko ajan, jos joku tollaista tekisi tai opettaisi niin kuin tohon tyyliin, eihän se olisi mahdollista. Mutta kyllä mä se, miten mä näen sen niin ja mikä oli siinä sitä hyvää, niin kyllä mä oon sitä niin kuin pystynyt vaalimaan ammatissani ihan pitkin matkaa, että sieltä tuli paljon hyvää ja musta pitää myöskin nähdä hänen kohdallaan se, että ne valtavan hienot esitykset, mitä mä näin lähinnä kaupungin teatterissa ja sitten mitä hän teki koulussa.
Tiputappa pari kappaletta nimeltä. Puhutaanko Tuntimattomasta sotilaasta? Ja
Jeppe Niilon poika, sitten toi Viisas neitsyt. Siinä näkijä, missä tekijä, esimerkiksi nämä kolme. Ne oli semmoisia, niin kuin, että kyllä siinä näkyy, että miten hän on niin kuin uudistanut sen teatterin muotokielen ja näyttelijäilmaisun. Että se on sitten eri asia, mitä oli harjoitusaikana ja kuka siinä kärsi ja miten paljon. Mutta se, mikä oli sitten katsojien silmien edessä, niin sehän oli ihan nerokasta ja hienoa, se pelkistetty semmoinen lavaste. Esimerkiksi joku, niin kuin yhtäkkiä joku semmoinen ikkunan poka oli, niin kuin se edusti taloa ja kaikkea tämmöistä, että ei raahattu, niin joku innosi kaikkia semmoisia, ja kulissi haisee, kaikki, joka oli semmoista tunkkaa ja vanhaa, niin ei haissu kulissi hänen teoksissa.
Mites Hannu ja Kai? Mistä vinkkeistä käsin käymme kiinni?
Ehkä mitä muutamia asioita tulee mieleen, on just se niin kuin hänen henkilökohtainen pyrkimyksensä koko ajan tehdä jotain, mitä aikaisemmin ei ole tehty. Ja haastaa se tämmöinen yleisellä tasolla se, että miksi teatteria, miksi taidetta tehdään. Mitä sen pitäisi merkitä ja mitä se näyttää merkitsevän. Ja toistammeko me jotain sellaista ihan vaan niin kuin huvituksen vuoksi, mitä edellisinä vuosinakin on tehty. Että sen takia se musta silloin semmoinen niin kuin näissä Turkaan teki paljon tämmöisiä kotimaisia klassikoita, niin kuin Riita tuossa mainitsikin, että se purki niitä ja rakensi ne uudestaan. Ja sitten niinku, mulle niinku avautuu tämän niinku Turkan yhdeksi isoksi aiheeksi on, ne on niinku Suomi ja suomalaisuus. Ja suomalaiset arkkityypit. Ja siis semmoiset oletukset siitä, että keitä me ollaan, minkälaisia me ollaan muka. Ja sitten se niinku, teki niistä yleensä niinku, vaan niinku, tätä semmoista satiiria.
Niin, ja tämmöinen sankarisuomalaisuus kyllä sai Jouko Turkan käsittelyssä huutia. Hän ei esittänyt suomalaisia minään Märikki Koskeloina tai jotenkin muuten Sven Tuuva henkisesti. Kai?
Joo, siis mun henkilökohtainen ensimmäinen kosketus oli 82 aiheita kirja, joka tietyllä lailla räjäytti tajunnan opiskelijapojan, no en mä tänään poika ollut, mutta siis opiskelijan, siis että voiko näinkin tehdä, näinkö voi kirjoittaa, siis muutamaan lauseeseen, muutamaan kohtaukseen tiivistää niin paljon, esimerkiksi suomalaisuudesta ja siellä on niin sivun jälkeen sellaisia, jotka tulee sitten esityksissä esille tietyllä tavalla, että siitä olisi saanut montakin esitystä. Mutta se hänen taitonsa tosiaan niin kuin satiirin ja kärjistysten kautta tuoda esille jotain todella oleellista suomalaisuudesta. Ja siis tämä, mitä sä puhuit, hän on siitä suomalaisuudesta, niin sehän on hyvin suomalainen ja siis erityisemmin hakenut kuitenkaan niin kuin kansainvälistä huomiota tai vaikutteitakaan sieltä, vaan tuota, oli tietyllä tavalla ehkä sitten jumiutunut vielä, sanotaanko nyt, tamperelaiseen sällimeininkiin, siis sillä, että hän ei koskaan viihtynyt helsinkiläisessä kulttuuripiireissä ja siis piti heitä sellaisena elitisteinä ja no, rumempiakin sanontoja on olemassa. Mutta siis kerta kaikkiaan, niin kun mä luulen, että siis, ja se, hän puhui loppuun asti tietysti sitä Tamperetta, joka on ihan jäljittelemätöntä, ja se oli jopa niin, että hänen jotkut hänen poikaoppilaansa alkoi puhua manseja kanssa, vaikka tuota oli jostain ihan muualta. Että se kuostaa sitä, joka Ylen, kannattaa katsoa Ylen arkistossa on niitä opetustilanteita.
Pitää paikkansa. Ja tähän liittyen, tähän Tampereen puhumiseen, mun täytyy myöntää, että mun ammattimaisuutteni haastoi tämän lähetyksen valmistelussa se, että miten mä pystyn torjumaan kiusauksen yrittää imitoida Jouko Turkan Tampereen kieltä. Se on nimittäin aika jäljittelemätöntä, mutta kai kun tuossa mainitsit Ylen arkistot, niin kiitos Ylen arkiston. Jouko Turkka pääsee itsekin tähän lähetykseen mukaan. Tämä on vuodelta 1973 Mirja Pyykön haastattelu. Jouko Turkka kertoo, mikä häntä ajaa.
Minusta tuntuu, että ongelmat on paljon enemmän tällä hetkellä laadussa kuin sanomassa. Ja mä en ole ollenkaan siitä huolissani, ettei se minun sanomani onnistuisi kohdalleen. Paljon enemmän mä olen huolissani siitä, että kykeneekö olemaan tarpeeksi hyvä. Ja mä tarkoitan nyt esimerkiksi jotain sen kaltaista, että kun ihmiset voi kotona telkkarin ääressä nähdä maailman eturivin taiteilijoiden näyttelevän tai ohjaajien ohjaavan, niin siinä ei tahdo maakuntasarja enää riittää. Tämä on sama ilmiö kuin, että jos katsoo jääkiekko yleisöjä, niin jos ihmiset voi nähdä maailman mestaruusturnailu jääkiekkoa kotona, niin ei ne mene katsomaan enää silloin maakuntasarjan jääkiekkoa. Ja siinä suhteessa tasokysymykset mun nähdäkseni on aivan ratkaisevia koko teatteria silmällä pitäen.
Tässä kuuluu siltä, että äänessä on hyvin kunnianhimoinen mies, Jouko Turkka. Ja hän ihan estotta kehuu ulkomaista teatterin tekemistä, ohjaustaidetta. Kuinka kunnianhimoinen henkilö Jouko Turkka oli ja kuinka vahvasti se ajoi kaikkea sitä, mitä hän teki? Mitä ajattelette? Riitta.
No oli äärimmäisen kunnianhimoinen ja tämmöisiä, että te häpäsette mut ja että jos me näyteltiin hänen mieltään huonosti, että sitten mitä me esitettiin jossakin Helsingissä siellä, niin te häpäätte. Kysymys oli aina hänestä ja se oli ristiriitainen siinä, että toisaalta se niin kuin halveksi kaikkea tämmöistä niin kuin perinteistä ja tämmöistä niin kuin vallalla olevaa, mutta sitten se kuitenkin halusi niiltä sitten tunnustuksen. Niin kunnianhimo oli suuri ja sen takia mun mielestä ei tuommoiset niin kuin gurujen paikka ei ole teatterikorkeakoulussa opettamassa tai missä hyvänsä niin kuin laitoksessa. Että tavallaan me oltiin hänen niin kuin nyppyhanskojaan tai työvälineitään.
Niin, tämä oli itse asiassa aika kiinnostava kysymys, mikä kai siinä kirjassakin tulee esiin, että missä määrin ohjaaja ikään kuin muovailee näyttelijöistä jotakin semmoista omaa suurin piirtein silmänräpäystä myöden jotakin sellaista. Ja jotenkin tuntuu siltä, että Turkan visio oli käyttää näyttelijöitä sillä tavoin, että ne näyttelijät toteuttavat yksi yhteen sen vision, mikä ohjaajalla on, joka on tietysti aika vaikeaa, koska ihmisistä on kyse kuitenkin näyttelijöistäkin tapauksessa. Mutta Hannu, mitä sun mieleesi tulee Turkasta ja kunnianhimosta?
Turka itse sanoi yhden kerran tai useammankin, että jos sanoisi Saksassa, hän olisi 6-8 parhaan joukossa. Mutta hän ei sitten tätä ollut kiinnostunut tästä kansainvälisestä maineenhankinnasta. Se meni se yksittäinen Göteborgin reissu aika lailla kiville. Mutta hänellä oli siis semmoinen, se mikä on kiinnostavaa tuossa on se, että kun hän lähes, mitä ilmeisimme aina niin kuin esillan jälkeen seurausesityksiä, aina antoi palautetta, että se esitys ei ole koskaan ollut valmis. Ja yleensä hän ei ollut koskaan tyytyväinen omiin ohjauksiinsa. Että siitä on vaikea löytää semmoista, niin kuin, että hänet niin kuin kerran kysyttiin, tai siis silloin kun hän täytti 70, niin toimittaja kysyi, että mikä on sun omasta mielestään paras esitys. Se sanoi, että hypnoosi, tehkää perässä. Siis se oli tämä vaellusnäytelmä vuodelta 1985. Että siinä on sentään yksi. Mutta yleensä aina niin kuin kaikki nämä tuntematon sotilas ja tämmöiset jotenkin, niin hän soimasi, että tässä ei vieläkään ole päästy siihen, mitä hän tavoitteli.
Kai, kun sä Turkan elämää laitoit kirjan kansin väliin, niin kuinka kattava tämä kunnianhimon teema oli ja kuinka läpitunkevaa se on sitten Turkan uran läpi ollut, että ollaan äärimmäisen kunnianhimoisia?
Kyllä se on kaiken kattava se kunnianhimo ja jopa niin, että kun poikansa Juha Turkka kirjoitti kokonaisen kirjan oikeastaan suhteestaan isäänsä, niin se on aika kauhean luettavaa, että miten isä kohtelee poikaansa ja on kasvattavinaan, mutta itse asiassa nujertaa koko ajan. Että se on ikävä piirre.
Selvisikö sulle, mistä se on peräisin tämä Turkan kunnianhimo? Mikä hänet on sellaiseksi kasvattanut?
Kyllä kai se on vaan siis jo nuoresta pitäen. Hän halusi niin kuin isoveljensä mukaan olla pahansisuinen. Ja käveli tien penkalla mieluummin kuin tiellä kuvaavasti. Mutta siis se, mikä tässä mulle tuli mieleen, niin on se, että hän halusi myös aika lailla tulla kirjailijaksi. Siis parhaat kaverit Tampereella Lysiössä oli Jussi Kylätasku ja Hannu Salamakin oli siellä mukana. Kylätaskun vaimon mielestä Turkka kadehti koko ajan Kylätaskua siitä, että hän on kirjailija, että Turkkakin haluaisi. Hän ei pystynyt ehkä sen pitkään proosaan, mutta se on sen lyhyenä kiteyttäjänä. Hän oli aivan mainio.
Niin, tässä on hyvä muistaa se, että Turkalla on myös tämä kirjailijahattu laittaa päähän. Olkoonkin, että tämmöinen romaanitaide ei.
Joo, ei, mutta siis se mun mielestä kirjailijana hän on niin kuin unohdettu ja ihan syyttä suotta. Paitsi ei ne kaikki kirjat, ne on jotkut kyllä ihan semmoista.
Että sieltäkin unohtaa.
Joo, tajunnan virtaan.
Riitta.
Joo, siis siihen nähden, että miten Turkka arvosti kirjailijoita, oli itsekin verbaalisesti ja ajattelultaan niin kuin ihan briljantti, niin siinä on musta iso ristiriita, että sitten kouluaikana niin esimerkiksi puheopetus oli aivan pannassa, että piti ruveta niin kuin puhumaan epäselvästi, pyrkii pois semmoisesta niin kuin salonkikelpoisesta lausunnasta, mikä toisaalta sen mä ymmärrän, mutta että pitää olla kuitenkin tekniikka hallussa ennen kuin voi sitten lähteä jotenkin niin kuin sitä rikkomaan. Että siihen nähden se on sitten niin kuin outoa, että ei tarvitsisi saada selvää, tai joku seitsemän veljestä, mistä en mökellyksestä tai siitä rään tursottamisen keskeltä kukaan saanut mitään niin kuin selvää, että mitä näyttelijät puhuu, ja hän kuitenkin niin kuin arvosti kirjailijan tekstiä.
Joo, ehkä siinä on se, että hän halusi olla aina se kukkulan kuningas, että siis äänessä, jos täällä on joku äänessä, niin se olen minä, ja muut iskoon sitten, mutta eihän hän itse niin kuin hirveästi siinä.
No niin, sieltä tuli jingle päälle. Kai Hegman, saat jatkaa lausesi loppuun, mutta minä kerron tässä välissä kuulijoille, että tämä on Yle Radio Kulttuuri Ykkönen suora lähetys Helsingin Pasilasta. Puhumme Jouko Turkasta, nimenomaan teatteriohjaajasta ja näyttelijätyön opettajasta. Hän oli myös kirjailija. Ja täällä on paikalla näyttelijä Riitta Havukainen, tietokirjailija Hannu Harju ja tietokirjailija Kai Hegman, jonka keskeytin ikävästi tuossa juuri äsken. Minä olin Ville Talolla ja Kai, ole hyvä, jatkaa ajatuksesi loppuun.
Kun nyt muistat. Kysymys oli kai siitä, että ihaili kirjailijoita kyllä, mutta koki sitten kuitenkin lopulta sen, että esitys on se, jossa hän on parhaimmillaan. Että se on ja ohjaaminen ja kaikki siihen liittyvä, mutta se on sääli, että hänet on unohdettu. Oikeastaan, jos on yksi hyvä teos, niin se riittää kirjailijalle, se on se aiheita. Loppu on sitten ehkä alamäkeä, mutta olkoon.
Kun olemme tässä nyt Jouko Turkan elämänvaiheiden äärellä, niin on ehkä hyvä hieman hänen taustastaan muistutella. Hän on siis Durkmanin sukua, jossa oli paljon pappeja, ja se nyt oli suku, mikä ei sellaisien taunotasalakkien suku ollut ollenkaan. Se oli kaiken näköistä joukkoa ollut. On ollut kansallissosialisteja ja sitten tosiaan pappissuvussa paljon, paljon pappeja. Ja Jouko Turkan omat vanhemmat eivät olleet, isä ei ollut pappi eikä ollut äitikään siihen aikaan, mutta olivat hyvin konservatiivisia. Eli Jouko Turkka jollakin lailla astui ulos tästä vanhempien maailmasta, niin kuin aika monet hänen aikansa ihmiset ovat tehneet jonkunlaisen henkisen isänmurhan sitten siihen nähden, että tämä sota sukupolvi ja siitä seuraava sitten haluaa luoda maailman uusiksi. Mutta kuinka paljon tämmöinen pappeus ja tämä kristillisyys on läsnä tässä Jouko Turkan elämässä, siis ei varmasti siten, että hän olisi kovasti ollut kirkkoonpäin kallella, ehkä päinvastoinkin, mutta mä mietin jotenkin tämmöistä paatoksellisuutta tai tämmöistä saarnaavaa otetta, tämmöistä herätysjohtaja henkistä toimintaa, jona voidaan nähdä jopa ne kouluajat, mitä nyt niistä ollaan dokumentteja nähty, niin siinä on jonkunlaista tämmöistä uskonnollisen kultin johtajan piirrettä jopa nähtävissä. Mitä te olette mieltä, Hannu Harju?
No jos mennään sinne ihan uran alkuaikoihin, niin mä jotenkin näen sen voi nähdä musta niin, kun se lähtee siis, oliko se nyt sitten 25 tai näin, niin se lähtee sen Seinäjolle ensimmäiselle johtajakierroksille sieltä sitten Joensuun, mikä on niin kuin aika aikaista aikaa olla. Niin mä jotenkin, kun tämä muu tämmöinen niin kulttuuriintelligentsia jää tänne pääkaupunkiseudulle, niin hän lähti ikään kuin matkasaarnaiksi tekemään sitä duunia sinne, jalkautti itsensä sinne maaseudulle. Ja mutta tavallaan sitten mitä myöhemmin, siinä on semmoinen iso ristiriita, mä jotenkin tulkitsen Turkkaa niin, että se on samaan aikaan niin kuin, se on ristiinnaulitsija, että ristiinnaulittu. Se itse oli niin kuin hän jotenkin piiskasi itseään siinä, missä muitakin, ehkä siinä oli muille sitten toisenlaisia seurauksia, joka hänelle itselleen, mutta hän oli niin, tämä ehkä, mä en tiedä, miten luterilaista tällainen ankaruus itseään kohtaan on, kun ne on tosiaan noin
Riippuu lahkosta.
Riippuu lahkosta, miten ne proosateoksetilla, niin nehän on niin itsekriittisiä ja tavallaan jopa itse vihaisia monet kohdat siellä, että se jatkuva tyytymättömyys siihen, mitä hän ihmisenä on tehnyt ja edustaa, niin se on aika
Ihan mielenkiintoista, kun sanot, että mitä se on vaikuttanut toisin, mutta on vähän vaikea olla huomaamatta, että kyllä se hänen itsensäkin on vaikuttanut. Kyllä hän oli tietysti henkilönä hyvin, hyvin ristiriitainen ja jossakin vaiheessa sanottiin, että hän esitti hullua, mutta tuliko hänestä lopulta oikeasti se, niin se onkin hyvä kysymys. Mutta Riitta, siellä kouluajakoina, niistä on näitä dokumentteja nähty näistä opetusharjoituksista, mitä siellä pidetään. Ja siihen mä oikeastaan pohjustin pitkälti tätä kulttijohtajakysymystä. Miten sä näet sen ajan nyt jälkikäteen? Oliko siinä sellaisia piirteitä?
No mä en näkisi siinä tämmöistä kulttijohtajuutta, koska mun mielestä kaikki mitä tapahtui siellä koulussa, niin se oli kyllä ihan päivänvalon sietävää. Niin kuin just aikaisemmin tuosta ennen lähetystä puhuttiin, että kaikki alkoi naps kello 9, loppu kello 13, paitsi sitten kun oli niin kuin näytöksiä tälleen. Mutta ja hänestä puuttui kaikki se, mikä näissä niin kuin kulttijohtajissa on tämä tämmöinen niin kuin naisten hyväksikäyttö. Sitä ei ollut. Hän ei niin kuin NS syönyt kuormasta. Ja se oli kaikki semmoista niin kuin muunlaista sitten seksismiä ja tämmöistä niin kuin nimittelyä. Mutta se, mitä Turkka harrasti silloin, niin sehän oli vain niin kuin räikeintä ja näkyvintä. Ja Teakki tietysti oli niin kuin luupin alla muutenkin siinä. Niin mutta se oli ihan sitä samaa, mitä kaikki muutkin teki. Ja kaikkien muutkin asenneet. Hän oli, niin kuin, vaikka hän oli niin kuin aikansa edellä tässä teatteri-ilmaisussa ehkä ja näin, mutta että ihan siellä niin kuin syvässä sovinismin suossa hän oli niin kuin munaskuitaan myöten, niin kuin kaikki muutkin teatterisedät. Että se oli ehkä vaan niin kuin sofistikoituneempaan sitten niin kuin näillä samettitakeilla ja muilla niin kuin herroilla, mutta ei semmoista niin kuin kulttijohtajuutta. Et me elettiin sitten niin kuin kukin elei omaa elämänsä, että ei meidän täytynyt hänelle antautua niin kuin koko elämämme laajuudelta.
Hän kirjoitti Kai Hegman siinä kirjassa, sä kuvaat, kuinka Jouko Turkka kirjoitti sitten oppilaista, että hän olisi voinut olla heidän kimpussaan koko aika ja katseli heitä sillä silmällä alituisesti, mutta nimenomaan Riitta, niin kuin sanoi, että hän sitten totesi, että hän ei siihen porukkaan kajoa fyysisesti, että sen rajan hän osasi itsellensä piirtää.
Todellakin joo.
Mennään sitten hei tähän, Jouko Turkka tuli ehkä suurimmalla tavalla ensimmäistä kertaa julkisuuteen 1970-luvun alussa, kun hän oli Joensuussa teatterijohtajana ja siellä onnistui synnyttämään jonkinlaisen kulttuurisodan, eikä ihan pientäkään, koska siihen aikaan tietysti kaikki pienikin on Suomessa suurta, kun medioita on vähän ja kohuja jotka mediaan asti tulevat, niin ne on automaattisesti olleet suuria. Hän joutui paikallisen kokoomuslaislehden, karjalainen oli siis kokoomuksen äänen kannattaja noin periaatteessa ainakin, ja sitten Jouko Turkka toi tällaisen vasemmistolaisen tuulahduksen sinne, ja sitten siitä syntyi kaiken näköistä rähinää. Kai, kerro lyhyesti, mikä tämä vaihe oli, mikä sen merkitys oli Jouko Turkan vaiheelle siitä eteenpäin?
No, kyllä kai se oli vähän traumatisuakin, siis, mutta kaiken kaikkiaan se kuvastaa ehkä se Joensuun juttu, joka sitten toistui, ei pelkästään Turkan kohdalla, vaan monen muunkin ohjaajan kohdalla, että siellä on, ylhäällä on poliittisin perustein valittu johtokunta, joka aika usein on sitten niin kuin taiteilijoiden kanssa kynnet pystyssä Turussa, Holmberg ja Longbacka, niitä kohdeltiin suurin piirtein yhtä pahoin. Eli siis se maailma oli vielä sellainen, että sitä ei saanut järkyttää ja Turkka itse tavallaan niin kuin provosoi, nimitti itseään, siis 70-luvun alussa kommariksi, liittyi SKP:hen, mutta erosi sitten aika pian siitä ja alkoi hyvinkin kriittiseksi. Mutta esimerkiksi tämä kommarileima pysyi pitkään, että edesmennyt lottataustainen anoppinikin että se kiilusilmäinen kommari, tai siis jotain tämän tyyppistä, että se leima oli niin kuin hyvin vahva ja oikeastaan perusteeton.
Mutta oliko tämä aika, milloin Jouko Turkka löytää itsestään tämmöisen isossa kuvassa vastarannan kiisken, että se mitä häneltä odotetaan tai se mitä ympäristö odottaa, niin hän ei ole sitä täyttää, vaan pikemminkin mennä toiseen suuntaan. Hannu Harjo nyökyttelee.
Joo, nähdäkseni kyllä. Siitä on ollut sellaisia kiinnostavia valokuvia siellä Kuormanton lavalla, missä on Bannerolle ja ensisilmäyksellä, että hetki, onko tuo Lenin? Ei, se on Jouko Turkka, joka siis, kun silloin kun näyttelijät meni lakkoon ja valitsi Turkan niin kuin siihen lakkojohtajaksi, niin kyllä se, siinä oli ihan sillä tavalla, se oli niin kuin tällainen vasemmistolaispainettinen ajatus siitä, että otetaan niin kuin nämä tuotantovälineet omaan haltuun. Siinä oli kysymys, niin kuin, ja sehän jatkuu sitten vielä 10 vuotta, sitten siinä oli kysymys niin kuin tavallaan taiteen tekemisen autonomiasta. Että saako taiteilijat tehdä sitä, mitä he itse pitää kiinnostavana ja ajankohtaisena ja tärkeänä, vai onko se sitten tämmöinen niin kuin ikään kuin lautakuntasensuuri, joka sitten niin kuin kävi Joensuussa ja Porissa ja vielä Helsingissä 80-luvun alulla kaupunginteatterissa, että et ei tehdä tätä juttua, koska se ei sovellu meille.
Riitta.
Mä näkisin nyt, kun tästä niin kuin poliittisesta puolesta niin kuin on puhetta, että hän jotenkin niin kuin ei ollut määriteltävissä. Hän ei halunnut, vaan hän on se, joka määrittelee kaikki muut. Ja se määritteleminen hän on vallankäyttö. Että sä olet semmoinen ja sä olet tämmöinen ja sä olet tommoinen. Ja semmoista hän pystyi tekemään, sillä pystyi alistamaan myöskin niin kuin nuoria ihmisiä, koululla, oppilaita. Niin se oli semmoinen jotenkin semmoinen liukas ankerias, että sitä ei pystynyt kukaan pistämään mihinkään niin kuin genreen.
Ja kai sun kirjassasi on mainita, että kun Turkka oli sitten kaupunginteatterissa ja ohjasille Helsingin kaupunginteatterista, nimenomaan kaupunginteatterista on monia, Helsingin kaupunginteatterista puhun, niin hän ohjasi sinne tosiaan tämän Tuntemattoman sotilaan. Yleisö tykkäsi ja Jouko Turkka oli hieman pettynyt, että mikä tässä meni pieleen, että tämä olikin nyt näin suosittu juttu. Että hän jollakin lailla halusi sitten kuitenkin mennä sen miinuksen kautta myös tällaisissa asioissa.
No ehkä se oli sen verran opportunisti, että jokaisessa teatterissa tavallaan myöntyy, no tehdään nyt yksi kassakappale, että johtokin on tyytyväinen. Että siis sillä lailla.
Mutta yleensä ne annettiin tehtäväksi jollekin muille kuin Turkalle itselleen, että hän ei olisi voinut tehdä omaa juttuaan.
Mutta esimerkiksi tässä Tuntemattomassa, niin mun mielestä se on ihan näin, että hän jälkeenpäin katui sitä, että liian niin kuin populaaristi tehty.
Riitta.
Joo, ja meille se koulussa, teidän pitää rangaista, te ette saa ryhtyä niin kuin yleisön kaveriksi, että kattokaa nyt nyt se ryhtyy yleisön kaveriksi, niin kuin, että teidän pitää rangaista yleisöä. Mutta mä luulen, että siihen sanavalinta oli ehkä nyt vähän kärkevä, että ehkä tarkoitti sitä, että pitää antaa niin kuin haastaa yleisö näkemään jotakin sellaista, mikä on uutta ja mihin he ei ole tottuneet.
Mulla olisi tähän lyhyt kommentti on se, että kun se taitaa olla tuolla Kukakuningon kirjassakin, että hänen harrastuksiaan on, että vallitsevan yhteiskuntajärjestelmän horjuttaminen. Ja sitten hän yhdessä haastattelussa sanoi, että hän ei koskaan tuntunut niin kuin teatteritekijänä itseään niin onnistuneeksi se, että kun hän on nähnyt, että Helsingin kaupunginteatterin suuren näyttämön katsomo, johon mahtuu melkein 1000 ihmistä, niin jakautuu täysin kahtia. Toiset vihaa ja lähtee pois ja toisen, että tämähän on kiinnostavaa.
Oli ilmeisesti juttu, että osa osti Turkan ensi-iltoihin lippuja ihan vain siksi, että ne voisi lähteä kesken kaiken pois. että tämä oli yhdenlainen demonstraatio sitten, mitä tapahtui. Kai tämä on sun kirjastasi.
Niin, jopa niin Joensuussa, että hän masittaisi sitä oikeistofalangi masinoisi niin, että ostettiin lippuja. Siis ihan oikeasti ostettiin lippuja ja sitten kun ensi-ilta tuli, ne jätettiin tulematta. Eli haluttiin se niin kuin vajaa katsomo ihan vaikka rahan voimalla. Että näin syvälle se viha meni, vaikka siihen, että ei Joensuussa nyt vielä nähdäkseni ollut niin kovin paljon syytä.
Turkalla oli koko ajan kuitenkin tukijansa kulttuuripiireissä. Kriitikot, Helsingin Sanomat muodosti erittäin lämpimän suhteen hyvin varhaan jo Jouko Turkan kanssa. Kiisaka Mooring, silloinen Siikalako oli hänen sukunimensä. Joo, ja sitten tietysti kukapa muu kuin Jukka Kajava, joka saattoi yhdellä arvostelulla nostaa tai tuhota yhden teatterikappaleen tästä maasta. Niin nämä olivat jotenkin kuitenkin koko ajan Turkan tukena. Mikäköhän siihen mahtaa olla syynä?
No mä luulen, että niin kriitikko, joka seurasi teatteria muuallakin, myös muissa maissa, niin tunnisti sen kekseliäisyyden ja ne oivaltavat niin kuin näyttämölliset ratkaisut. Ja silloinkin, kun Turkka teki se, mikä minusta on tärkeää muistaa, että aika iso osa Turkan ohjauksesta oli komedioita. Siellä oli hauskoja esityksiä, joku Viisas neitsyt tai Murtovarkaus tai Tulitikkoja lainaamassa tälle. Et se on niinku, ja kansankomedioita. Et se, ja niistähän näitä tämän tyyppisestä linjastahan sitten tykättiin, mutta kyllä ne kriitikot, niinku, se oli nimenomaan se taiteellinen edelläkävijyys siinä, kun Turkkaa hylkäsi aika aikaisessa vaiheessa, siis 60-70-luvun taitteessa, siis semmoisen niin kuin demagogisen teatterin, että viesti olisi tärkeämpää kuin tämä ulospano. Että teatteri olisi väline tavallaan niin kuin tämmöiselle ideologiselle indoktrinaatiolle. Että se oli, kun piti etäisyyttä tämmöiseen poliittiseen teatteriin aika pitkälti.
Riita, sä sanoit tuossa jossain vaiheessa, että tämmöisen gurun ei pitäisi olla opettaja ja teatterikorkeakoulun professori. No se Jouko Turkka nimenomaan oli. Minkälainen aika se oli Jouko Turkalle olla siinä koulussa näissä tehtävissä? Mitä se muutti Turkassa? Me tiedetään paljon varmasti ja ei ehditä edes käydä läpi, vaikka oltaisiin koko päivä tässä näitä juttelemassa, niin tavallaan sitä Turkan perintöä, niitä oppilaita, ketä kaikkia siellä on ollut. Mutta miten Jouko Turkkaa muutti tämä aika teatterikorkeakoulun professorina, Kai?
No siis silloin, kun hänet siihen nimitettiin, niin monet teatteri-ihmiset oli sitä mieltä, että on niin kuin karkotus erämaahan. Että tämä on teatteritaiteelle huono juttu, että hänestä tulee opettaja. Mutta hän itse taisi oivaltaa aika pian, että tässä on nyt tilaisuus tehdä juuri sellainen teatteri, kun hän itse haluaa. Ja se, siinä mielessä se oli varmaan hänelle ihan hedelmällistä aikaa. Oppilaat kärsi, oppilaat sai paljon ja se nähdään nyt, siis on tietty näyttelijäpolvi, jotka on enemmän tai vähän, ehkä eivät turkkalaisia ollenkaan kaikki, mutta ovat omaksuneet tiettyjä, esimerkiksi just sellaisen fyysisen ilmaisun tapoja, jotka ja semmoista niin kuin lähelle tuloa, joka vaan siis aikaisemmassa teatterissa ei ollut niin voimakkaasti esillä. Kyllä se perintö on aika vahva.
Paikalla on yksi tämän koulun.
Yksi vielä siis. Tämä Miro Lopperi, joka mä oon nähnyt monia hänen esityksiä, ja hän on hyvin fyysinen. Ja hän, muistaakseni hän kertoi, että hän aloitti tai innostui teatterista, kun hän näki Ylen Areenasta Hamletin harjoitustilanteen. Ja hän oli ihan niin kuin, ei tiennyt mitään teatterista, mutta tämä vaikutti häneen niin paljon, että hän saman tien pyrki sitten kouluun. Ja siinä on ehkä hyvä esimerkki semmoisesta fyysisestä läsnäolosta.
Riitta, sinä olit siellä. Kerro muistosi.
Joo, minä olin siellä jossain. Se myös saattoi olla hänen keinonsa kostaa Suomen teatterielämälle tietyllä tavalla. Kasvattaa semmoinen niin kuin porukka, että joka pistää tavallaan sitten niin kuin haisemaan. Mutta, ja siellä kyllä pistettiinkin haisemaan. Mä veikkaan, että mua itseäni suojasi ikä tietyllä tavalla. Mä pyrin 6 kertaa sinne ja sitten kun mä sinne vihdoin pääsin, niin sitten mä ajattelin, että ihanaa, että hienoa, että täällä on nyt täällä on kunnon meininki, nyt täällä tapahtuu jotain, ei ole hissuttelua, niin sitä ei todellakaan sitten ollut ja siinä oli kaiken näköistä, mutta ja kohtuutonta ja miten se oli epäoikeudenmukainen ja mieltymystensä niin kuin vallassa, että joitakin se halveksi, vaikka hän oli itse niin kuin ottanut heidät kouluun ja jotkut oli taas, mulla oli helpompaa esimerkiksi ja monille muille, joita hän niin kuin arvosti ja kunnioitti, niin mutta kovaa se oli silti ja kohtuutonta ja jos ei nyt mennä näihin niin kuin epäkorrektiuksiin ja tämmöisiin asioihin, mitä nykyaikana ei niin kuin kukaan katselisi, ei tulisi kuuloonkaan, niin nyt ihan niin kuin se rajuus ja se fyysisyys, niin että se oli niin totaalista, että jotenkin kyllä sille niin kuin siinä oli niin kuin selviytymistä paljon ja en mä tiedä, onko oikein, että tuommoisessa opiskelupaikassa tai missään työssäkään, että se on selviytymistä.
No monet ovat siitä kirjoittaneet, että se selviytyminen oli siinä ja siinä, että onnistuuko se.
On,
mutta Riitta, mua itse asiassa kiinnostaa kysyä, kun olit mukana 90-luvun alussa yksi ensimmäisiä tällaisista improvisaatiojutuista, joka tuli suuren yleisön tietoon, Nyhjää tyhjästä. Joo. Edelleen erittäin hauska. Mutta mietin, että kun siinä näyttelijä menee näyttämölle ja se ei tiedä yhtään, mitä tapahtuu, ja ideat tulee sieltä, täältä ja tuolta, niin kuinka paljon Jouko Turkan koulu valmisti sua tämmöiseen tilanteeseen, että siellä TV-kamerat kuvaa, ihmiset tapittaa, ja tulee joku aihe, ja sä et tiedä yhtään, mitä tapahtuu, ja sinne sitten vaan kävellään?
Mä luulen, että niin kuin kaiken kaikkiaan suhteessa improon ja kaikkeen tekemiseen ja elämään, niin kuin mulle suurin perintö sillä on niin kuin tämä, että hän sanoi meillä, että eläkää rohkeasti. Ja mä sain hirveän hyvän ammatillisen itsetunnon sieltä, että ja myöskin sen hänen niin kuin opetuksessaan sen, että miten päästään semmoiseen niin kuin rentouteen ja itse kontrolloimattomaan. Toki pitää olla kontrolli, että ei myös satuta ketään ja muuta, mutta että on semmoisessa, on vapaa ja on, siihenhän se pyrkii, että on rento ihminen. Niin.
Tänään on välikkeen soitot hieman hakusessa, koska ne tulevat pahasti ihmisten puheen päälle. Yle Radio 1 Kulttuuri 1, suora lähetys Helsingin Pasilasta. Keskustelemme Jouko Turkasta. Vieraana ovat näyttelijä Riitta Havukainen äsken äänessä hieman keskeytettynä. Se johtuu minusta. Tietokirjailija Kai Hegman on täällä. Tietokirjailija Hannu Harjo on myös. Minä olen Ville Talola. Ja olimme äsken siellä Turkan koulussa ja Riitta kertoi, mitä vahvuuksia hän sai improvisaatiolle sieltä. Täydennä lause loppuun, koska nyt mun sormeni on liian herkkänä
sen,
tässä.
Että ei sinänsä improvisaatioon, vaan ihan tämmöiseen yleisnäyttelijyyteen, että ota se semmoinen, niin kuin, että tarkkaile itseäsi, olet rento ja vapaa niin kuin, ja kiinni tunne elämässäsi. Mutta enemmän niin kuin Maria Korhonen, joka opetti meille improa silloin kouluaikana, niin hänellä oli isompi vaikutus siihen. Ja sitten tietenkin Neil Hardwickille, joka sen ohjasi sen koko läjäyksen.
Terveisiä Neil Hardwickille.
Terveisiä.
Sitten keskustellaan vielä yhdestä sellaista, muutamastakin aiheesta ehditään vielä. Jouko Turkka pääsi näyttämään kaikille kansalle osaamistaan televisiotyön piirissä. Aleksis Kiven 7 veljestä, sitä tehtiin TV-sovitus 1980-luvun lopulla. Siihen tuhlattiin pitkäksi, moneksi ajaksi kaikki Yleisradion rahat. Ja lopputuloksena oli kuolaavia kasvoja. Ja mikäs täällä naurattaa ihmisiä?
No hyvä, että yleläisiä silloin oli tauko, ettei voi tehdä muita juttuja. Ei se ollut niin kallis kuin Kalle Holmbergin rauta-aika kuitenkaan.
Tai Hovimäki.
Niin.
No. Se vastaa.
No jos laitetaan näitä nyt hieman vertailuun, tässä muutama tämmöinen eeppinen tuotanto on tiputeltu niminä, niin siis jos nyt tätä 7 veljestä katsoo, niin eihän siinä nyt kaiketi ole mitään sellaista taiteellista sisällöllistä perintöä, joka nyt sellaisena olisi jatkunut tai jaettavissa tai jollakin lailla televisioilmaisun paradigma olisi sen mukana muuttunut. Sehän oli aika ikävää katsottavaa silloin, ja ei se ole, aika ei ole sitä mitenkään hellinyt. Niin mistä siinä on kyse, Riitta Havukainen muistelee ilmeisesti jotakin, mutta sä et ollut siinä mukana.
Mä en ollut mukana, ja täytyy sanoa, että en myöskään jaksanut oikein katsoa.
Joo. Minä olen tehnyt toimittajat tutkimustyötä ja olen katsonut, mutta Kai.
Niin, sattumaisen katsottiin eilen tämä Rukajärven tie. Elokuva, jossa siis kiinnitti huomiota se, että se on hirveän paljon kasvokuvia. Siis sillä lailla, ja mä näen jotenkin siis Turkkaan jossain vaiheessa se, niin kun, siis nimenomaan sen takia halusi suuntautua televisioon, ehkä myöskin teatterit sulki ovia, mutta niissä on sitten paljon kasvokuvia. Ihan se, hän oli niin kuin pahoitteli sitä, että kun ollaan jossain kansiksen isossa näyttämällä, niin eihän niitä näyttelijöiden kasvoja näy.
Mutta no se tuli kyllä tässä TV-ohjelmassa korjattua. Kyllä
se tuli korjattua ja nimenomaan mä etenkin näin sen niin, että ne ilmeet hyvässä ja pahassa oli jollain lailla turkkalaisia. Siis se, tai se muotokieli on siinä sen tyyppinen, että miksi sotaelokuvassa näytetään näin paljon kasvoja. Ei se nyt niin hyvä leffa ollut, mutta se on toinen asia.
Hannu.
No musta se on linjassa siis, se musiikki on ristiriitaisia tunteita, mutta se on linjassa tavallaan sen Turkan yleisen niin kuin ohjaajalaudun kanssa. Että siellä oli tietoinen provokaatio, se tietoisesti teki vastakarvaan. Mä jututin esimerkiksi sitä sen sarjan kolmatta leikkaajaa, nykyistä ohjaaja Kaisa Rastimoa, koska kaksi edellistä leikkaajaa oli joutunut poistumaan sieltä, koska ne sanoivat, että ei tämä toimi, ei voida käyttää tämä. Ei nämä kohtaukset voi olla näin pitkiä, ei tässä voi olla näin paljon lähikuvia. Turkka, totta kai voi. Se, mikä se paradoksi on se, että Turkka tunsi nämä niin kuin tämmöisen asestainin montaa siihen elokuvan leikkauksen periaatteet. Mutta se teki tietoisesti ihan päin vastoin.
Helsingin Sanomat muuten tästäkin taideteoksesta oli hyvin kiitollinen ja hyvän kiittävän kritiikin kirjoitti, että se kelpasi edelleen sinne. Mutta oikeastaan kysymys, kun nyt tavallaan taiteelliset arvot näissä, ja sittenhän tuli tämä Kiimaiset poliisit-niminen poliisisarja, joka oli hieman samaa tyyliä, niin oikeastaan kysymys on se, että onko Turkalla ollut kuitenkin enemmän perintöä siinä, että hän on halunnut muuttaa ja tehdä asioita toisella tavalla kuin siinä, että mitä hän sitten loppujen lopuksi sai aikaiseksi. Olkoonkin, että hyviäkin ja onnistuneitakin teoksia on joukossa, mutta onko se isompi perintö kuitenkin tapa katsoa asioita, erilainen tapa katsoa asioita? Mitä te sanotte?
No. Vaikea kysymys kyllä, että siis eihän yhden henkilön vaikutus voi olla sillä lailla kaiken kattava, että sitä näkisi näin. Mutta en mä ainakaan osaa vastata siihen, mutta riittää ehkä osaa.
No, yritän ainakin.
En mitenkään nyt tälleen niin kuin osaa kanssa niin kuin kaiken kattavasti vastata, mutta hänhän oli myös niin kuin prosessissa itsekin ja myöskin sitten, eihän meidän koulussa ymmärretty, että me ollaan tekemisissä niin kuin sairaan ihmisen kanssa, jonka sairaus eteni. Ja tiedämme miten. Ja se vainoharhaisuus alkoi siellä niin kuin näkyä jo silloin kouluaikana ja sitten myöhemmin, kun se ohjasi Kyllikki ja Ruunar, missä oli myös mukana tuolla kaupunginteatterissa Helsingissä, niin siellä. Hän oli niin kuin kaikkea, että se ei ollut vaan yhtä. Tässä me näin, meillä on edessämme tässä kullakin kuvat joku Turkasta, että tässä hän on sitä, mitä hän oli niin kuin parhaimmillaan, valoisimmillaan. Ja siellä oli hauskaa, rentoa. Me nautittiin siitä niin kuin sen valtavan hienosta havaintokyvystä ja niiden havaintojen niin kuin verbalisoinnista ja siitä, miten me sitten niin kuin lihallistettiin niitä. Niin siellä oli mutta sitten seuraavassa hetkessä niin tuli jääkylmät silmät ja aivan niin kuin jotain raivohullua. Että hän oli niin monta asiaa, hän oli kaikkea ja myöskin niin kuin sairasta.
Kai, ole hyvä.
Joo, mun mielestä se on aika traagista itse asiassa, että hän menetti niin varhain työkykynsä sairauteen. Ja se, että hänet myöskin niin kuin torjuttiin sitten teatteripiireissä. Eli hän, siis parhaassa maailmassa hän olisi voinut tehdä vielä vaikka mitä. Mutta siinä tuli ihan tämä sairauskin esille vahvasti.
Niin, se oli hetkinen. Hän taisi olla silloin, kun se Koomateatterin näytelmä Osta pientä ihmistä meni kiville, niin hän oli silloin 58. Ja sen jälkeen sitten oli yrityksiä Turun kaupunginteatterissa parikin, josta toinen oli katastrofi. Niin on se, että tavallaan tuli semmoinen niin kuin ajatus, että, tai ilmeisesti tämmöinen mielikuva, että ei uskalleta ottaa häntä töihinkin, koska ei tiedetä, mitä sieltä tulee. Ja millä tavalla se kohtelee ihmisiä.
Joka Turkka oli elämänsä viimeiset 15 vuotta suurin piirtein, vietti aika lailla hiljaiseloa ja hänestä ei juurikaan kuultu. No, jos Jouko Turkka eläisi tänään ja somemaailmassa tänään, tässä on kaikkea misogyniä ja tässä on kaikkea sairautta ja monta ristiriitaista asiaa, ei taitaisi pärjätä, vai mitä te ajattelette? Jouko Turkka ja some-aika. minkälainen yhdistelmä se olisi?
Ei sitä olisi. Elämä on ihan liian lyhyt someen sinällään. Tuota kyllähän toisi varmaankin esille itseään, mutta ei nyt joka päivä postaisi jotain, vaan en tiedä.
Sitten tässä on se lyhyesti vaan tähän, että siis Turkahan tykkäsi julkisuudesta. Tykkäsi olla julkisuudessa, haki julkisuutta, se halveksi julkisuutta, mutta se sanoi itse, että hän tarvitsee sitä. Että siinä mielessä tietysti toi kysymys siitä, että tästä mediasuhteesta, että...
Ja tulisiko TikTokia koko päivä, monta kertaa päivässä?
Ehkä ne assarissa teki siitä.
Riitta.
Joo, se voi, että hänellä olisi tämmöinen somesihteeri, mutta kyllähän se koulussakin toitottiin, että tehkää skandaaleja, että itse se hyppäsi Joensuussa sillalta jokeen ja ennen siltaa. Ja, no siitä sitten niin kuin tästä intoutuneena nämä pienet guruviittaa katteettomasti hartioilleen asetelleet hänen ohjaaja-oppilansa ja näin lähti heittämään sitä ihtiään sitten tuonne Ouluun. Niin jolloin kyllä joukolla ei ollut mitään tekemistä sen
sinä
asian
viittaat
kanssa.
Jumalan teatteriin, joka olin kyllä valmistanut muutaman kysymyksenkin, emme siihen ehdi. Siis siellä tosiaan Joukoturkan oppilaat antoivat täyslaidallisen erilaista ja hahtosammutin räjäytettiin yleisöön ja sitten siellä lensi paska ja jugurtti ja jotain muutakin ilmeisesti, että pienenä yllätyksenä. Mutta tämä tosiaan ei liittynyt Joukoturkkaan.
Ja se ei juudistanut Suomen teatteria.
Joo, ei sanottavasti ja ehkä onneksi. Lyhyesti vielä, mikä on se juju ja juttu, yksittäinen juttu? Miksi me vielä puhumme Joukoturkasta 10 vuotta, melkein 10 vuotta hänen kuolemansa jälkeen ja 25 vuotta hänen aktiivisen uransa päättymisen jälkeen? Mikä on se salaisuus Joukoturkassa, mikä edelleen meitä kiehtoo?
No musta palautuu oikeastaan siihen, että miksi ihmiset halusivat tehdä töitä sen kanssa. Ja mä jotenkin ajattelin, kun hänet tykkäsi tuosta kotimaisista klassikoista ja myyteistä ja tämmöisistä, on se, että hän niin kuin monet näyttelijät erityisesti uskoi, että siellä on niin kuin Turkka oli semmoinen niin Kalevalan Antero Vipunen, jolta esimerkiksi jopa Väinämöinen joutuu menemään pyytämään apua. Sillä on joku salattu tieto, mikä tekee musta jotenkin isomman ihmisen. Mä joudun antamaan uhrin, mutta sen jälkeen mä tiedän ja osaan paljon enemmän. Et siitä, mä olen samaa mieltä kuin Riitta siitä, että ei se niin kuin täysin määrin niin kuin kultin piirteitä, mutta se halu siitä, että toi antaa mulle jotain, mitä kukaan muu ei pysty antamaan.
Lyhyesti vielä. Riitta.
Joo, mä oon toi on mullakin se niin kuin juju, että mä nautin siitä verenkäynnistä ja siitä semmoisesta meiningistä, siitä fyysisyydestä ja siitä, miten vaikka siihen liittyy sitten kaikkia kamalaa, mihin ei nyt mennä, mutta.
Viisi sanaa, Kai.
No joo, siis hän Turkkahan sanoi oppilaille jossain vaiheessa, että katsokaa kaksivuotiaista lasta, että hän on niin kuin vapaampi kuin kukaan ja loppu on sitten alamäkeä. Ja mun mielestä, kun mulla on kaksivuotias lapsi, niin hän on juuri niin vapaa maailmalle, että sitten yhteiskunta pakottaa tiettyihin normeihin ja teatterissa toivottavasti ollaan välillä kuin kaksivuotiaita.
Tähän päättyy tämän päivän Kulttuuri-ykkönen Riitta Havukainen, Hannu Harju, Kai Hegman. Kiitoksia. Ohjelman tekijöistä nopeasti tietoa, Pasi Ilkka tarkkaili ääntä. Käsikirjoitusta laati kanssani tuottaja Olli Kangassalo. Huomenna puhutaan buddalaisuudesta. Se on hyvää vastapainoa tälle aiheelle. Juhani Kenttämaa toimittaa sen ohjelman nyt. Kiitos seurasta. Hyvää päivänjatkoa Yle Radio 1 kanavalla. Hei hei.